COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Desde outubro se celebrase a Xornada Mundial da Saúde Mental. En Galicia, máis dun 23% da poboación padece algunha doenza mental crónica, o que supón, ollo, máis de 600.000 persoas cun diagnóstico de enfermidade mental. Pacientes e persoas que os coidan veñen de participar esta mañá nun acto que se celebrou no Hospital Clínico de Santiago, e ata aquí viñemos co micrófono de Herrera en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Contoche de seguido como foi este acto e as voces que poidemos escoitar. Antes, unha nova esperanzadora que nos chegaba esta mesma mañá dende outro hospital, o da Coruña, porque foron dados de alta os tres brigadistas que levaban ingresados dende hai case un mes cando sufriron queimaduras cando traballaban en extinción dun lume en Barreiros. Trátase de tres mozos de idades comprendidas entre os 24 e os 25 anos que, cando outros dous compañeros víranse cercados polo lume que queimou 80 hectáreas na localidade da Mariña. Na unidade de queimados do Choac, con todo, continúa aínda con pronóstico grave outro brigadista que sufriu queimaduras no incendio de Oímbra de hai dous meses. O rapaz de 18 anos ten afectado o 40% do corpo. Parte médico emitido esta mañá polo hospital indica que a súa evolución é favorable. Todos acabaremos sendo pacientes de saúde mental, dicía hoy un intre a directora de enfermería do clínico no acto que se ven de celebrar aquí no Hospital Compostelán, e que quixo dar voz a pacientes que padecen enfermidade mental como Isabel Outeiral.
Xa que naquela época bebía e andaba completamente perdida. Tamén recuperei a relación coa miña familia. Tenho un fillo e dous netos. E agora podo velos cando quero. Antes non me aceptaban, pero hoxe queren.
Isabel leva 16 anos ingresada no hospital polo seu padecemento. Ten diagnosticado un trastorno de personalidade. Cando ela estaba, Estefanía, a súa terapeuta, que poñía en valor actos como o de hoxe para visibilizar a saúde mental.
Sobre todo visibilizar, porque cando algo se oculta non existe. E ora eu creo que cada vez estamos, pois mira, actos como este, non, estamos dando presencia. A saúde mental existe, entonces, canto máis se visibiliza e se pode falar, pois podemos chegar a unha normalización.
Escoitamos tamén a testemunha de María Potel, que traballa na unidade de psiquiatría de Conxo, é supervisora nesta unidade, enfermeira, e di que o traballo que teñen que facer elas é aínda un chisco máis coidadoso que corres todos os pacientes.
Quizáis, pois, esa empatía, ese saber escoitar, ese acompañamento, está todavía máis presente, non? Nos, generalmente, temos un vínculo máis próximo cos nosos pacientes que o mellor co que pode haber, pois, en outros dispositivos, non? Porque son os pacientes...
E voz tamén para Carlos Martínez, da Asociación Itínera, que leva 30 anos traballando na inserción laboral de persoas con enfermidade mental. Deixaba un dato esperanzador.
Un curso que hemos hecho de capacitación para el empleo, que terminó la semana pasada. De 20 personas que se presentan, 8 personas terminaron con contrato, 3 personas están esperando a terminar las prácticas del curso de monitor de tiempo libre para que los contraten en campamentos, y otras 3 han reiniciado sus estudios en formación profesional. Entonces consideramos que ha sido un éxito.
Achegámonos ás 12:30, bo momento para falarmos de boa comida. Farémolo de seguido abrindo un día máis a fiestra cara a Arxentina e conectando coa emigración galega. Antes, parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis no teu supermercado de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,45 €. Jamón serrano Gran Reserva Torre de Núñez, 110 gramos, 1,75 €. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y sardina pequeña o parrocha, kilo, 3,45 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estamos a unhas horas de que comecen na capital da Arxentina os actos co gallo da celebración do Día da Hispanidade, nos que Galicia vai ter un protagonismo moi especial, xa que foi a rexión elixida pola Embaixada de España para protagonizar esta cita. Tras a homenaxe no Monumento aos Españois no barrio de Palermo, os actos desprezaránse ata a Embaixada Española, pero onte Galicia foi tamén protagonista na dobre masterclass de degustación impartida polo chef galego Manuel Costiña. Íñigo Landa é o enviado especial de COPE Galicia Arxentina. Contanos, Íñigo.
E que con nome de saborea Galicia e calidade,
Xunxo ata un céntrico hotel de Bos Aires a expertos gastronómicos e profesionais da restauración, das redes sociais e webs especializadas e a comerciantes de produtos alimentarios, todos eles con moita expectación ante o que ían a topar. Agustín é cociñeiro profesional e Bruno, xornalista.
Que va a haber tamén, porque la verdad no me imagino, nunca fui a Galicia e la verdad que es, quiero que sea como un mini viaje hasta allá.
Y por mi lado, a ver qué producto también traen, cómo lo van a disfrazar, cómo lo van a manipular, y es un poco eso, la expectativa que tengo.
Unas expectativas as que Manuel Costiña respondeu impartindo cátedra, por exemplo, de como conxelar o polvo para que rompa fibras e permita así cocelos en agua, como el fai no seu restaurante.
Comprar un pulpo esta semana, limpiarlo, congelarlo y querer comprarlo para la semana que viene no te va a evitar de que el pulpo siga estando duro. Por eso es muy importante que si decidís hacer compra de pulpos, las fechas de congelación son muy importantes, porque a partir de los 2 meses, aunque lo tengas un año en casa, no pasa nada, siempre va a ganar.
E é que un dos obxectivos do chef galego nesta degustación a máis de 10.000 kilómetros do seu restaurante en Santa Comba era levar os sabores de Galicia ata Bos Aires.
O producto está aí, a gente creo que le va a sorprender, e logo lo que intentaremos é darle o nosso toque e a nosa técnica llevado ao momento que nos toca vivir.
E para iso executou un menú a base de polvo cocido coa súa propia auga, patacas asadas de coristanco, merluza ou pilpil de cítricos con algas e outros moitos pratos máis acompañados de viños de uva godello e mencía. Logrou responder a Costiña satisfactoriamente ás expectativas creadas. Escoitade de novo a Bruno e máis a Nacho e Manuel, donos dun restaurante en Bos Aires, ao remate do pase, falando dos pratos e dos viños degustados.
Increíble la impresión, todo muy fresco, impresionado con las texturas y los sabores de mar con pocas preparaciones, con pocos ingredientes.
El albariño, ¿no? Fue el que...
El segundo.
El albariño,
sí. Ese estuvo espectacular.
Lo sentí súper fresco, sí. Muy agradable y con una variedad muy alta de acompañamiento, ¿no? Que puede quedar muy bien. Un abanico muy grande. Ese me lo llevaría a mi casa.
Sí. Y aparte, pensándolo como diferencial de lo que hay acá, como que sí. Es rápido compararlo con el diferencial de lo que hay acá, y ese particular. Tiene su toque.
E así outras moitas opinións gratamente sorprendidas do que viñan de probar, respondendo ao obxectivo de promoción que se fixou á Xunta de Galicia a hora de levar a cabo este evento. Xosé González é conselleiro de Emprego, Comercio e Migración.
A verdade é que hai unha presencia da hostelería e da restauración de Bos Aires moi importante, e eu creo que esa forma de tender pontes que tuveron os galegos que viñeron da emigración e fixeron de Argentina a súa segunda casa, pois hoxe queremos tender pontes tamén hacia Galicia, para que os produtos de Galicia veñan aquí e para que a xente que nos queira visitar, animados polo Camiño Santiago, pois tamén poidan vir e disfrutar da nosa gastronomía.
Pontes gastronómicas e culturais que seguirán estes días cos concertos de Bayuca e Luz Casal na cidade de Bos Aires.
Pois imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Xa sabes non deas voltas. As solucións en IntegralMotion.es. Santi Peón, contanos.
Hola Patri, que tal? Saudos a todos, moi boas. En fútbol está fin de semana en Primeira División. O Celta vai descansar toda a fin de semana e, polo tanto, estaremos pendientes dos internacionais que ten o primeiro plantel do conxunto de Claudio Giraldez. Borja Iglesias, que estará con España. Swedberg, coa sub-21 de Suecia, coa absoluta do país nórdico estará Starfelt, e ven de xogar, e de feito, de facer un autogol despois de 2 anos de volver a xogar con Rumanía o Gardamallas Radu. No deportivo, preocupación pola situación, pola lesión de Chimo Navarro, que podría ser baixa ata 4 meses por unha rotura no tendón proximal dos isquiotibiales. Na primeira federación temos esta xornada para os nosos, o Celta Fortuna, que se vai enfrentar co Ourense no derbi desta fin de semana, o Lugo visita o Arenas de Guecho, o Racing de Ferrol fará o propio co filial de Osasuna, o Pontevedra tamén a domicilio ante o Castilla, e por último xoga o Arenteiro na casa ante Guadalajara. No polideportivo salientamos o triunfo no debut europeo do Baxi Ferrol na pista do Benfica.
Graciña Santi, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Y a Opeche, en una última hora, acaba de quedar abierta circulación a AP9 altura de Culleré, donde se registraba un accidente con varios vehículos implicados esta mañana. Afortunadamente no hubo que lamentar feridos graves en este sinistro, decíamos, en Culleredo, na AP9. Seguimos en Herrera con todo o que te interesa.